Garbėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Biblijos slėpiniai. Tema yra sunkiausi švento rašto fragmentai. Šiandieną toliau tęsime praeitos laidos ciklą apie didžiausią dievų įsakymą. Ir dabar pagilinsime apie švento rašto komentatorių darbą, ką jie kalbėjo apie didžiausio įsakymo atsiradimo momentą, aiškinimą bei teologiją. Visų pirma, kada mes analizuojame bet kokią evangeliją, bet kokios evangelijos fragmentą, mes turime žiūrėti į tą istorinį kontekstą, į religinį kontekstą, į tų žmonių mąstymo būdą, suvokimą pasaulio, suvokimą Dievo. Taigi, kada buvo rašoma šis fragmentas arba kada Jėzus gyvendamas žemišą gyvenimą diskutavo su rašto aiškintojais, turime pasakyti, kad vyravo Izraelį religija trejopa. Visų pirma, tai buvo religija į Jahvę, į vieną dievą. Taip pat religija turėjo tokį atspalvį įstatymo religiją. Tai reiškia, kad žmonės į religiją žiūrėjo per įstatymo prizmę. Reiškia, jeigu aš įstatymus laikausi, vadinasi, aš esu teisingas ir aš laikui atėjus paveldėsiu amžinai gyvenimą arba būsiu išganytas. Taigi, žmogui buvo iš tikrųjų įkalta nuo pat mažens, nes Sename testamente ir ypatingai 613 įsakymuose ir įstatymuose yra pasakyta, kad reikia mokyti įstatymų vaiką nuo pat mažens. Taigi, vaikui nuo pat mažens buvo kalama į galvą tie visi įstatymai, kuriuos žmogus turėjo laikytis ir kurių dėka jisai tapdavo teisus ir tikėdavosi išganimo. Taigi, antras religijos atspalvis tai yra įstatymo religija. Ir trečias religijos atspalvis būtent Jėzaus laikais buvo kazuistinė religija. Kazuistinė religija tai reiškia, kad naudojasi įvairiausias kazusais, įvairiausiais įstatymais, įvairiausių įsakymų ir įstatymų apėjimu, interpretacija ir aišku jų naudojimuose. Taigi, galbūt du tokie atspalviai įstatymo religija ir kazuistinė, jinai turėjo tokią sausoką prasme, o Jahvės religija arba vieno dievo religija turėjo atspalvį teologinį. Taigi, žmonės, kurie išpažino šitą religiją, jiems buvo labai paprasta. Visų pirma, jie turėjo dievo valios vykdymo tokį šauksmą arba apsisprendimą. Kas nori vykti dievo valią, tas turi laikytis užrašytų įstatymų, kurie buvo, aišku, 613 įsakymų ir įstatymų rinkinyje, kuris vadinasi hebrajiškai Tarjak Mitzvot, ir jeigu žmogus laikėsi jų, tai tą tikintį vedė į išganimą. Fariziejų Toros interpretacija, kurią žinojo platus žmonių srautas, tai nieko kito, kaip tik tai Tarjak Mitzvot 613. Reiškia, tik tai įstatymų laikymasis, kurie buvo leidžiami, kurie buvo draudžiami, ir taip žmogus galėjo gyventi šitą žemišą gyvenimą ir tikėtis amžinybės. Dabar mes turime pakalbėti apie tokius du galbūt mąstymo pavyzdžius. Taigi, Jėzaus laikais nepaslaptis, kad turėjo didelę įtaką ir Graikijos kultūra, nes ir matėme, kad Seno testamento citatos netgi nebuvo imamos iš hebrajiško teksto, bet buvo jau naudojamasi graikišku, septuagintos tekstu, vadinasi, ir kultūra buvo persmelkta graikų. Taigi, ką iš tikrųjų kalbėjo diskursyvinis graikiškasis mąstymo pavyzdys, kuris kilo diasporoje, bet taip pat ir atėjo iki Jėzaus laikų. Visos Toros sutraukimas į vieną taisyklę. Štai ką skelbė tas diskursyvinis greikiškasis mąstymas. Ir vėliau galima išvesti į kitas principijas. O retorinis hebrajiškas mąstymo pavyzdys, kuris buvo populiarus Izraelyje, kalbėjo štai šitaip. Visą Torą reikia studijuoti atskirai po vieną taisyklę ir vėliau galima išvesti vieną principiją. Taigi mes galėtume pasakyti, kad šitas Jėzaus pasakymas turi diasporos diskursyvinio graikiško mąstymo pavyzdžio atspalvio. Nes Jėzus būtent sujungia, jeigu žiūrėtume pagal šventąjį raštą, du įsakymus, jeigu mes žiūrėtume pagal tarjak mitzvot, jisai sujungia tris netgi įstatymus ir pasako, kad tai yra viena. Ir jeigu tą laikysi, būsi laimingas, paveldėsi amžinai gyvenimą. Tai štai čia toksai yra įdomus diskursas. Žvelgiant toliau, iš tikrųjų tas respondentas, kuris atėjo pas Jėzų, jisai turėjo ne tik tai šiaip klausimą, bet jisai norėjo sužinoti pas mokytojai teisingą kelią. Teisingą kelią būtent išganimą. Ne šiaip savo buvo užduodamas klausimas, bet žmogui tikrai rūpėjo, kaip gyventi, ką daryti, kaip Lukas sako, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą. Taigi, tikrai šitas klausimas buvo labai aktualus. Ir mes štai vėl truputėlį prisiliečiame prie pakartoto įstatymo 6 skyriaus 4 bei 5 eilutės. Taigi, šitas fragmentas reprezentavo Izraelio tautos visumą. Ir ta visuma pasireiškė, kad kiekvienas tikintysis Dievui tarnauja arba Dievą garbina širdimi, siela ir jėga bei galia. Ir Jėzus būtent prideda tą ketvirtą įprotą, kurį galėtume pavadinti arba įskaidyti kaip į individualias ypatybės. Pasižiūrėkime, ką iš tikrųjų reiškia širdis. Širdis tai reiškia asmenybės terpė arba žmogiškos asmenybės centras. Siela tai yra gyvybė ir mes tą gyvybę privalome atiduoti Dievui. Žmogus, gyvendamas šito žemišo gyvenimą, jisai saugoja savo sielą, saugoja savo gyvybę, bet iš tikrųjų žino, kad laikui atėjus vis dėlto jisai turi palikti šitą žemišką pasaulį ir keliauti pas viešpatį Dievą. Jisai negali tos sielos ir gyvybės pasilikti savo amžinai. Jisai turi ją atiduoti viešpačiu Dievui. Toliau mes turime trečią momentą, tai yra galia arba jėga. Dar gali atitikti valią, geri norai ir taip pat simbolizuoja žemės gėrybės arba žmogaus nuosavybė. Taigi Jėzus prideda dar tą ketvirtąjį būtent protą arba individualios ypatybės. Jis akcentuoja į konkretų žmogų, kuris turi protą, kuris turi valią ir jisai kalba, kad arba jisai pateikia požiūrį kiekvieną žmogų, Dievas išrinko ir pamilo, o žmogus privalo angažuoti visą save ir atsakyti į Dievo meilę. Tokia yra Jėzaus naujovė, kad Jėzus iš tikrųjų kiekvieną žmogų kalba, kad Dievas išrinko ir pamilo. Tai yra labai svarbus dalykas. Žmogų pakelia į Dievo garbę. Jėzus, kalbėdamas apie Dievo meilės įsakymą, deda lygybė ženklą ir tarp artimo meilės įsakymo. Taigi Dievo įsakymas ir artimo meilės įsakymas yra viena. Ir Jėzaus mirtis ant kryžiaus tobulai išpildo šiuos du įsakymus. O kas dabar yra artimas? Pagal žydų tradiciją visų pirma artimas buvo kiekvienas žydas. Galėjo būti ir kiekvienas prozelitas, kuris gyveno žydų teritorija ir kuris buvo priėmęs jų religiją. Bet jeigu mes skaitytume Evangeliją pagal Luką po šito skyriaus, po šito fragmento, mes iš karto sustiktume pasakojimą apie gailestingąjį samarietį. Ir vat gailestingasis samarietis tai tas pasakojimas parodo, kas iš tikrųjų yra artimas. Artimas yra tas, kuris žmogui nelaimėje padeda. Tai yra artimas žmogus. Ir aktyvi artimo meilė tai yra Dievo karalystės paveldėjimas. Žmogus, jeigu tik tai lūpomis deklaruoja, kad jisai myli artimą, tai jam Dievo karalystė yra dar toli. Taigi Dievo meilės įsakymas ir artimo meilės įsakymas kritikuoja požiūrį Dievui tarnauti tik lūpomis. Sename testamente buvo įprasta, kad žmonės rinkdavosi į šventyklą, žmonės rinkdavosi į sinagogas, melsdavosi, skaitydavo Dievo žodį, tai reiškia šlovindavo Dievo lūpomis. Bet išėję į sinagogos, išėję į šventyklos, nekeisdavo nieko savo gyvenime. Netgi Jėzų norėjo vieną kartą nustumti nuo pakriūties, girdėdami švento rašto aiškinimą. Taigi, ką tie toliau įstatymą daro? Jie nustelbė visas aukas, ką yra pasakęs ir su Jėzumi rašto aiškintojas. Jisai sako, svarbiau už visas deginamiausias aukas ir kitokias atnašas. Taigi, nustelbė visas aukas ir duoda turinį visiems kitiems įstatymams ir nuostatams. Taip pat Dievo meilės įsakymas ir artimo meilės įsakymas tai yra nauja Dievo tarnystės etika, nuvalanti nuo naudos ieškojimo ir žmogiško gobšumo. Taigi, jeigu žmogus laikosi šitų dviejų įsakymų, Dievo meilės, artimo meilės, tikrai jisai neieško savo kažkokios tai naudos ir neieško žmogiško gobšumo. Evangelistas Morkus šitame pasakojime iš tikrųjų kalba pirmai krikščionių bendruomeniai, kad objektyvius gerus darbus visada reikia pozityviai vertinti. Nesvarbu, kas artintųsi prie Jėzus, tam reikia išreikšti supratimą ir negalime tame trukdyti. Vat iš šitos vietos galime pasakyti, kad Evangelijos pagal Morkų yra ir tarkime ir pagal Matą ir pagal Luką yra fragmentuose paslėpta mintis, kad galbūt krikščionybė truputėlį buvo užsidariusi ir galbūt buvo nusiteikusi priešiškai prieš judaizmą ir prieš žydus. Ir tik tai, sakykime, bendruomenės nariai, bažnyčios nariai galėjo gyventi tą pilną bažnyčios gyvenimą. Bet šiandieną štai Morkus mus pasako, kad į bažnyčią gali ateiti kiekvienas. Ir rašto aiškintojas, ir būtent įstatymo mokytojas, ir fariziejus, ir sadukėjus, ir kas tik tai nori. Svarbiausia jam leisti susitikti su viešpačiu Jėzumi Kristumi ir netrukdyti. Tai yra svarbiausia. Evangelistas būtent šitai įspėja. Kartais būna, kad žmonės, kurie dalyvauja bažnyčios gyvenime, jie žino geriausiai ir jie žino, kam dalyvauti bažnyčios gyvenime, kam nedalyvauti, kas gali būti bažnyčioje, o kas negali būti bažnyčioje. Taigi šitoje vietoje būtent tas Jėzaus gestas mums parodo, kad jisai atviras su kiekvienu žmogumi diskusijoje. Ir jisai nori su to žmogumi diskutuoti ir nori, kad tas žmogus taptų jo mokiniu. Padarykime trumpą muzikinę pauzę ir po jos tęsime toliau laidą.
חיים לנצח, חיים לנצח, חיים לנצח, עם ישוע אלוהי, חיים לנצח. Sa בבגדים לבנים שם נשיר עם כל הקדושים שיר הלב חתונה תהיה בשמיים המשיח עם קלטו אז נשמח נרקוד ונריה Yeshua hu Ador Chaim Hanetzach Chaim Hanetzach Chaim Hanetzach Im Yeshua Elohai Chaim Hanetzach בבגדים לבנים שם נשיר עם כל הקדושים שיר הלב חתונה תהיה בשמיים המשיח עם קלטו עד נשמח נרקוד ונרים Yeshua hu Ador Chaim Hanetzach Chaim Hanetzach Chaim Hanetzach Im Yeshua
Brangus Marijos radijo klausytojai, toliau tęsime laidą Biblijos slėpinių sunkiausi švento rašto fragmentai, kalbame apie didžiausiai Dievo įsakymą ir dabar trumpai pasižiūrėsime, ką kalba komentatoriai, kurie žvelgė į Evangeliją pagal Matą. Evangelijos pagal Matą tekstas, kuris yra 22 skyriuje nuo 34 iki 40 eilutės kalba, kad literatūrinis žanras tai yra katechetinis dialogas. Istoriškumas, kuris yra, aišku, nedvėjojamas, kalba, kad dvigubas įsakymas tobulai harmonizavosi su Jėzaus žodžiais bei darbais. Pirmoji katechezė nori jungi Dievo meilės įsakymą su artimo meilės įsakymu. Mes surandame ne viename Naujojo Testamento fragmente. Netgi atsargiausi egzegetai priima, kad sujungimas pakartoto įstatymo 6 skyriaus 5 eilutės ir kunigų knygos 19 skyriaus 18b eilutės yra Jėzaus darbas. Pažiūrėkime keletą fragmentų, kurie taip pat jungia keletą įsakymų. Evangelija pagal Matą, 19 skyrius, nuo 16 iki 19 eilutės. Ir štai vienas jaunuolis prisertino prie Jėzaus ir paklausė: mokytojau, ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžiną gyvenimą? Jis atsakė: ką manęs klausi apie gerą? Vienas tai yra gerasis, o jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų. Tas paklausė: kokių? Jėzus atsakė: nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliūdyk, gerb savo tėvą ir motiną, mylėk savo artimą kaip save patį. Atkreipkime dėmesį, kad šitas pasakojimas iš 19 skyriaus truputėlį atgal, nes mes šiandien analizuojame 22 skyrių, kalba apie jaunuolį, kuris ateina ir klauso, ką aš turiu daryti, kad laimėčiau amžiną gyvenimą. O štai Lukas būtent kaip tik ir įdeda šiandieną tekste. Taigi, bet atkreipkime dėmesį, kad Jėzus, kada su juo diskutuoja, jisai cituoja dekalogą: nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliūdyk, gerb savo tėvą ir motiną. Ir po to prideda būtent kunigų knygos 19 skyrius 18b: mylėk savo artimą kaip save patį. Tai reiškia, kad jau ne vienoje vietoje buvo populiaru jungti vieną, antrą, trečią bei ketvirtą įsakymus. Štai ką kalba laiškos romiečiams 13 skyrius 9 eilutė: juk įsakymai nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali būti sutraukti į vieną posakį: mylėk savo artimą kaip save patį. Vėlgi, mes turime ir mūsų evangelijos, ir aišku, evangelijos 19 skyriaus tolimesnę pratestamentį. Laiškas Galatams, 5 skyrius, 14 eilutė: juk visas įstatymas telpa viename sakinyje: mylėk savo artimą kaip save patį. Vėl yra cituojama kunigų knyga 19 skyrius 18 eilutė B. Ir laiškas Jokūbo, labai stiprus, 2 skyrius 8 eilutė: jeigu tik vykdote karališkąjį įstatymą, kaip raštas reikalauja, mylėk savo artimą kaip save patį, jūs gerai darote. Kreipkime dėmesį, kad Jokūbas sako, kad tai yra karališkas įstatymas — mylėti savo artimą kaip save patį. Tai štai nebereikalo 613 įstatymų ir sakymų leidinyje 243 pasakyta, kad tai yra švento rašto pamatas, kad tai yra švento rašto fundamentas — mylėti artimą kaip save patį. Na ir dabar pereisime prie komentaro į Evangeliją pagal Luką. Taigi, šičia mes sutinkame literatūrinį žanrą, kad tai yra rabinų tipo teologinis disputas, nes Jėzus atsako ne atsakymu, bet atsakymu atsako klausimu. Ir šičia mes turime iš tikrųjų tokius 7 matomus skirtumus. Pirmas skirtumas - tai, kad Evangelija pagal Matą ir pagal Morkų kalba, kad viena iš daugelio Jėzaus diskusijų su farizijais ir rašto aiškintojais Jeruzalės mieste tarp prisikėlimo ir mesijo kilmės temų, kada yra prašoma šita scena. Tačiau Lukas, kada prašo šita scena, tai yra Jėzaus kelionės pirmoji fazė į Jeruzalę tarp mesijinės kalbos ir apsilankimo pas Mortą ir Mariją. Antras skirtumas - evangelistas Lukas klausimo parodo skirtumą, kaip pasiekti amžiną gyvenimą. O Matas ir Morkus kalba, kuris įsakymas yra pats svarbiausias. Trečias yra skirtumas: Evangelijoje pagal Matą ir pagal Morkų Jėzus atsako į klausimą, o Lukas mums pateikia, kad Jėzus provokuoja, kad pats respondentas atsakytų į klausimą. Ketvirtas skirtumas: Lukas pabaiga užbaigia atitinkama fragmento tema pradžią daryti. Kaip ir čia mes turime: ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną gyvenimą. Ir Luko pabaiga: tai daryk ir gyvensi. Žodis daryti prasideda diskusija ir baigiasi taip pat diskusija. Morkus, kad kalba apie pabaigą: netoli esi nuo Dievo karalystės. Penktas skirtumas Evangelijoje pagal Morkų 12 skyrius 28 eilutė: kad tai diskutuoja su jų rašto aiškintojas, Lukas 10 skyrius 25 eilutė ir Matas 22 skyrius 34 ir 35 eilutė, kad tai yra įstatymo žinovas arba įstatymo mokytojas. Šeštas skirtumas kalba mums Mato Evangelija 22 skyrius 36 eilutė ir Luko Evangelija 10 skyrius 25 eilutė, kad Jėzų kreipėsi būtent kreipiniu mokytojau didaskale. Morkus neįvardina Jėzaus jokių terminų. Dar septintas skirtumas yra tas, kad Matas ir Lukas cituoja pakartoto įstatymo 6 skyrių 5 eilutę ir kunigų knygos 19 skyriaus 18b. Morkus dar papildomai prideda pakartoto įstatymo 6 skyriaus 4 eilutę. Na ir po šitų tokių pastebėjimų, galbūt jie yra ir sausoki, bet iš tikrųjų jie yra aktualūs, mes periname prie apibendrinimo arba prie teologijos. Šis kontroversiškas klausimas apie didįjį įsakymą formuojasi tarp įstatymų mokytojo ir Jėzaus iš Nazareto. Galilėjos mokytojas ne tik vienareikšmiškai atsako į užduotą klausimą apie didžiausią įstatymą, bet kontrastuoja įvardindamas jį kaip viso įstatymo pamatą. Atsakydamas į fariziejaus klausimą, jis cituoja maldą Šema, klausyk, kurią kiekvienas suaugęs izraelitas kalbėdavo ryte ir vakare. Klausyk, Izraeli, Viešpats yra mūsų Dievas, vien tik Viešpats. Mylėsi Viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Pakartoto įstatymo 6 skyriaus 4 ir 5 eilutės. Malda prasideda pakartoto įstatymo knygos citata 6 skyrius nuo 4 iki 9 eilutės ir seka dviem maldavimais. Maldininkas kalbėdamas šią maldą išreikšdavo Dievo viešpatavimą visam pasauliui. Manoma, kad šią maldą melsdavosi jau Jėzaus laikais. Ir vėl mes turime pasiremti Tarjak Mitzvot 613 įsakymų ir įstatymų rinkiniu ir rinkinyje mes štai ką surandame. Svarbiausia judaizmo malda yra šema, sudaryta iš pakartoto įstatymo 6 skyriaus 4-9 eilutės, pakartoto įstatymo 11 skyriaus 13 ir 21 eilutės ir skaičių knygos 15 skyriaus 37-41 eilučių fragmentų. Įstatymas įpareigoja melstis šema malda 2 kartus per dieną, ryte ir vakare. Tai yra 420 įsakymas. Ir dabar truputėlį gal žmonės nežino arba kyla diskusijų, kas tai yra ta šema malda, tai aš norėčiau paskaityti tuos tris fragmentus, kurie yra skaitomi būtent per šema maldą. Pirmas fragmentas – pakartotų statymo knyga, 6 skyrius, nuo 4 iki 9 eilutės. Klausyk, Izraeli, Viešpats yra mūsų Dievas, vien tik Viešpats. Mylėsi Viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Paimk į širdį šio žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau. Įdėk juos savo vaikams, kartu juos kaip esi namie, kartok juos, kai esi namie, ir kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi. Prisirišk juos kaip ženklą ant rankos. Te būna jie kaip žymė tau ant kaktos. Užsirašyk juos ant durų staktos, savo namuose ir ant vartų. Dabar mes pereiname prie antro fragmento, tai yra pakartoto įstatymo 11 skyrius nuo 13 iki 21 eilutės. Tad jei tikrai paklusite jo įsakymams, kuriuos jums duodu šiandien, mylėdami Viešpatį savo Dievą ir tarnaudami jam visą širdimi ir visą sielą, tai jis laiku duos tavo žemėj lietaus ir ankstyvuosius ir vėlyvuosius lietus. Tada jūs nuimsite savo derlių, grūdų, vyno ir aliejaus. Jis duos žolės laukuose jūsų galvijams ir jūs būsite pavalgę iki soties. Bet saukitės, kad jūsų širdis nesusiviliotų tarnauti kitiems dievams ir juos garbinti. nes tuomet viešpats įnirš ant jūsų ir uždarys dangaus skliautą, kad nebūtų lietus ir žemė nebūtų derliaus. Tada jūs veikiai pražūsite puikiajame krašte, kurį viešpats jums duoda. Įsidėkite šiuos mano žodžius į savo širdis ir sielas. Prisiriškite kaip ženklą prie rankos ir prisitvirkinkite kaip žymę ant kaktos. Mokykite jų savo vaikus, kalbėdami apie juos, kai esi namie ir kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi. Užrašyk juos ant savo namų durų staktos ir ant savo vartų, kad jūsų ir jūsų vaikų dienos būtų padaugintos krašte, kurį viešpats prisiekė jūsų protėviams duoti, kolei dangaus skliautas yra viršum žemės. Štai yra toksai antras tekstas. Ir trečias tekstas iš skaičių knygos 15 skyriaus nuo 37 iki 41 eilutės. Viešpats tarė Mozei: kalbėk izraelitams ir liep pasidaryti kutus drabužių kampuose per visas kartas. Te prisiriša mėlyną virvelę prie kuto kiekviename kampe. Jūs turėsite kutą, kad žvelgdami į jį atsimintumėte visus mano įsakymus ir vyktume juos nenuklysdami paskui savo širdies ir akių užgaidas. Taigi jūs atsiminkite ir vykdysite visus mano įsakymus, būsite šventi savo Dievui. Aš esu viešpats jūsų Dievas, kuris išvedžiu iš Egipto žemės, kad būčiau jūsų Dievas, aš esu viešpats jūsų Dievas. Taigi štai trys fragmentai, kurie yra skaitomi šiame maldoje. Suvienimas maldos šema su Dievo meilės įsakymu nėra atsitiktinis. Meilės įsakymas išplaukė iš sampratos, kad Dievas yra vienintelis Izraelio viešpats ir kad jį išrinko savo nuosavybę bei savo tautą. Meilė yra Izraelio atsakymas į tą didelę išskirtinumo malonę. Hebrajiškas pakartoto statymo tekstas 6 skyrius 4 bei 5 eilutės išreiškia Izraelio tautos vientisumą trimis aspektais – širdimi, siela ir jėga. Širdis buvo suprantama kaip asmenybės buveinė. Ji yra žmogaus asmens centras. Tarjak mitzvot 418 įsakymą kalba: privalome mokyti kitus žmonės mylėti vienintelį Dievą, raginant studijuoti šventąjį raštą ir rodyti jiems gyvenimo pavyzdį. Taigi dar kartą pasikartojame, kad norint mylėti Dievą, reikia studijuoti, reikia skaityti šventąjį raštą, tai yra Dievo žodį, nes per jį mums Dievas prabyla, ir rodyti gražų gyvenimo pavyzdį. Siela reiškia tą patį, ką ir gyvybė, todėl Dievui net ir gyvybę reikia atiduoti. Bet to Dievą reikia mylėti visomis jėgomis. Žinome, čia kalbama apie valią bei geriausius troškimus, nors dažnai jėga buvo sutapatinama su nuosavybės ir žemiškų gyrybių samprata. Prie šių trijų kertinių savybių Jėzus prideda ketvirtąją. Nazareto mokytojas koncentruojasi į atskirą žmogų, bei jo protą, kuris geba vadovauti žmogaus elgsenai ir jo valiai. Kristaus dėka kiekvienas žmogus Dievu yra išrinktas ir mylimas. Dėl to jis privalo angažuoti visą save, visus savo gebėjimus, kad į Dievo meilę atsakytų savo meilę. Dievo meilės įsakymą Jėzus pastato į pirmą vietą ir jungia jį su artimo meilės įsakymu. Mylėsi savo artimą kaip save patį. Kunigų knyga 19 skyrius 18 eilutė B. Senojo testamento sampratoje artimas visų pirma buvo kiekvienas izraelitas, kuris išpažino judaizmo religiją. Artimu galėjo būti taip pat kiekvienas svetimšalis, kuris visam laikui įsikūrė tame krašte. Mes tai sutinkame Kunigų knygoje 19 skyriuje 34 eilutėje. Evangelistas Lukas meistriškai komponuoja artimo tematiką iš karto po diskusijos apie didį įsakymą, kurį statymo mokytojas klausė: o kasgi mano artimas? Ir po išgirsto gailestingojo samariečio palyginimo iš Jėzaus lūpų pats prieina išvados, kad artimas yra tas, kuris parodė jam gailestingumą. Evangelija pagal Luką, 10 skyrius, 37b. Tai Kristus padėjo lygybės ženklą tarp dievų meilės ir artimo meilės įsakymų. Tikroji meilė Dievui pasitvirtina veiklę artimo meilę. Vis dėlto tai nereiškia, kad meilė Dievui pasibaigė artimo meilę arba joje visiškai išsisemė. Jėzaus atsakymas yra objektyviai teisingas ir kartu atitinka raštus. Rašto aiškintojas pripažįsta Galilėjos mokytojo autoritetą, kadangi jis seniems įsakymams duoda naują turinį. Meilė Dievui ir meilė artimui Kristaus šviesoje pranoksta visa šventykloje aukotas viešpačio aukas. Taigi meilė Dievui ir meilė artimui suteikia naują prasme visiems kitiems įsakymams ir įstatymams. Manoma, kad rašto aiškintojas galvojo taip pat apie perdėtų ir išpūstų kultinių įsakymų redukciją iki deramo dydžio, kaip apie tai kalbėjo pranašų tradicija. Mes sutinkame pranašą Ozėją 6 skyrių 6 eilutę. Tačiau tikrai negalvojo apie išorinį kulto pasikeitimą ir išskirtinę dvasinio gyvenimo etiką. Didysis meilės įsakymas tiesiogiai neįsprendžia konkrečių problemų, bet sudaro erdvę, kuri leidžia tikinčiajam priimti tinkamą laikyseną. Įstatymas išskiria trilypį aspektą – Dievas, aš ir artimas. Artimo meilė veda į savęs pačio meilę. Tačiau ne ta prasme, kad meilė sau sudaro artimo meilės ribą, bet tame, kad rūpinantis apie save, sužinome, kas gali būti rūpesčio objektas, atsižvelgiant ir į kitą žmogų. Taigi taip, kaip save patį nereiškia ribą, už kurios negalime išeiti su krikščioniška artimo meilė. Didysis įsakymas įspėja, kad visų pirma būtų meilė Dievui, o paskui tik artimui. Negali artimas užimti Dievo vietos. Būtent apreikšta Dievo meilė sudaro sąlygas artimo meiliai. Jeigu Dievas pamilo žmogų ir atidavė savo sūnų, artimo meilės įsipareigojimas tampa labiau akivaizdus. Brangus Marijos radijo klausytojai, laida eina į pabaigą. Su jumis buvo kunigas Linas Šipavičius. Iki kitų susitikimų. Garbė Jėzui Kristui.